My furt mluvíme o hrozbách, ačkoliv se máme jako prasata v žitě, říká letošní držitel ceny nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. Mimochodem, ta se pravidelně uděluje význačnému mysliteli, který svým dílem překračuje tradiční rámec vědeckého poznání. Mým dnešním hostem je vyučený zlatník, dnes filozof, překladatel a vysokoškolský pedagog, někdejší disident a chartista a polistopadový politik a chvilku ministr školství. Jan Sokol, já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
A od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.
Osobnost plus.
Takovou krásnou větu, pane profesore, jste mi řekl, než se rozsvítila červená. Já na Vánoce nenakupuji a proto je mám rád. Jak dlouho už to takhle děláte?
No tak pár už hezkých pár let. Už si na to kolem všichni zvykli. A někteří to začínají dělat i po mně.
Jaká byla reakce rodiny?
Tak to víte, nejdřív je to takové jaksi nečekané, nebo nedělá se to. Ale pak si všichni uvědomí, že je to jediný způsob, jak si ty Vánoce opravdu užít.
Neříkal vám někdo, a teď bez souvislosti s Vánocemi, ale neříkal vám někdo, že jste svatý muž?
To snad ne, pro pána krále.
Ne, víte, já narážím na to, že všechno děláte tak opravdově, čestně. Nikdy jste se nezaprodal. Jste takový prototyp moderního, čestného muže. Proto jsem řekla svatý muž.
Jo, tak to se tak zdá z dálky, víte.
A zblízka? To mě zajímá.
Zblízka to tak úplně není. Ne, to je... Já mám řadu všelijakých velmi nepříjemných charakterových vlastností, které naštěstí...
Zatím zůstávají utajené. No tak aspoň jednu mi prozraďte.
No já jsem netrpělivý například.
No ale přece netrpělivost je pohon lidstva.
No dobře, ale tak jako když se člověk naštve a tak, tak to není úplně ono a tak to by lidi v mém okolí mohli vypravovat.
Když ke všemu, alespoň co jsem já měla tu čest číst a od vás přímo slyšet v nějakém vysílání, tak prostě nebyl jste někdy nervózní z toho, jak jste mírný a smířlivý? Nešlo to někdy proti vám?
No, možná, že jo. Já mám takovou vlastnost, že když se o něco jedná, tak se snažím být zdvořilý a jako vstřícný. A pak se mi někdy stane, že nakonec zapomenu, že jsme se měli na něčem dohodnout a třeba něco podepsat.
Ano, vy jste typický vědec.
Tak to pak je hloupý, když se vám to stane jako šéfovi nebo jako ministrovi, tak to je hloupý.
No a neříkáte si někdy, měl jsem bouchnout do stolu pěstí a možná i zařvat, ale já nevím ani, jestli to umíte totiž, umíte to?
No tak ano, ale musí to být jako spontánní, že bych to uměl nahrát, to neumím, to by bylo trapné, ale když se naštvu, tak jo.
Co vás naštve?
No, právě třeba, řekněme, zabedněnost nebo jako nemožnost se domoci se nějakého dorozumění. Když někomu něco vysvětlujete a pak se ukáže, že můžete začít znova, protože tam z toho nezbylo nic, tak to po druhý, po třetí už mě to jako naštve.
A to se týká vašich studentů nebo ještě někoho jiného?
No ne, to se týká spolupracovníků a tak dále a tak dále. Není to příliš časté, nechci to, ale stává se mi to. No.
A když se to stane, tak tedy vaše, když máte vysvětlovat po druhé, po třetí, jak říkáte, tak jak se zachováte? Zachováváte si pořád tu svoji tvář smířlivou, mírnou?
Nebo? Ne, to já se právě naštvu.
No a jak to vypadá, ale když vy se naštvete?
No něco odseknu a něco... Zvýším hlas a eventuálně, když je to nejhorší, tak třeba jako vypadnu a praštím dveřma nebo tak něco. Jo.
Tak to je výkon na vás, ano, to k vám nejde.
To není časté, ale se mi to taky párkrát stalo.
A vzpomenete si, pane profesore, kdy naposledy?
Je, mináčku, to je jako u výslechu, to já nevím. Teď už letos myslím, že to, no možná to bylo jednou, ale... blíž do detailu bych tomu nešel.
No, mimochodem v době, kdy jste pobýval v politice, tak to bývalo častěji?
No, v politice jsem si většinou musel, jako jsem si musel kousnout do rtu, protože jsem musel to jednání dodělat. Jo. A to si nemůžete dovolit, jako práskat dveřma, když na něčem záleží.
Já myslím, že to byl Karel Schwarzenberg, který říkal, že v politice je ta nevýhoda, že musíte si sednout ke stolu i s lidmi, se kterými byste si nikdy nesedl jinak.
Ano, to je pravda, že si podat ruku.
Tak.
Jo, ano. Tak to je zase jako výchovné třeba trošku, jo, to...
Že vás to tlačí ke zdi být s lidmi, které nemáte rád.
No, že prostě si na to musíte zvyknout, že jsou to také lidi, že... A když na tom záleží, tak se musíte s nimi dohodnout.
Mým svátečním hostem během sváteční osobnosti plus je filozof a pedagog a také bývalý děkan. Říkám to dobře.
Ano,
nespletla jsem se. Ano. Tak, Jan Sokol, ptám se, zdá se mi, že velkým tématem vašeho života je etika. Jste ještě členem, říkalo se tomu, etická komise, té etické komise, která tuším od roku 2013 byla tím odvolacím orgánem pro ocenění třetího odboje. Jmenovala se to etická komise, tak se ptám, pořád jste jim členem? Ještě existuje ta komise?
Ano, jsem, existuje a funguje. Pravidelně se scházíme jednou měsíčně a máme tam pár set případů, které jsme vyřídili a teď jsou další.
Je to těžké rozhodování?
No, bohužel často není těžké, protože ty odvolání jsou nesmyslná často. Ale bývá vždycky z těch, tak na to jedno zasedání míváme tak 10 těch případů a tam vždycky bývá tak 1-2, který jsou obtížnější. No.
Jen připomeňme, že to jsou tedy případy lidí, kteří žádají o to být uznáni účastníky odboje. Je
ano,
to tak?
Ano, je to tak. A právě je hodně, často jsou to lidé, kteří si myslí, že jako stačí, když je ten režim nějak skřípnul. Že byli třeba vyhozeni z práce nebo dokonce i ve vězení, ale přitom jsou to vlastně jenom oběti toho režimu. Člověk by si myslel, že by ale ten zákon tohle neumožňuje. Ten zákon je prostě jenom pro lidi, kteří se nějak aktivně účastnili a tak dále.
Odboje. Tak. Kdybyste měl, pane profesore, oznámkovat etiku české společnosti, celé české společnosti, jako ve škole, od jedničky do pětky. Jak by to dopadlo?
To ne, to přece, to je na Pánu Bohu, to já nemůžu takovýhle věci dělat, známkovat společnost. Ne, česká společnost, tak aspoň pokud mohu vidět na dohled svých očí, tak je docela normální po téhle stránce. Tady možná spíš je zajímavé, že česká společnost, ač to tak nevypadá, tak si s tou etikou dost láme hlavu. A takže i jako do politiky se pořád, jako se po politicích pořád chce nějaké jako etické výkony.
Ale bezúspěšně chce.
No.
To znamená, že i s politikou, s etikou české politiky jste spokojen?
Spokojen bych neřekl, že to je, ale jako není na tom nic zvláštního. Jo? Není to nevyčnívání jak zvlášť. Jo, prostě tohle, no teď si vemte, že tak my jsme si tady stěžovali na to, jak vypadají kampaně a tak dále. Teď vidíte, jak to vypadalo v Americe a najednou vidíte, že to není jenom český problém.
A pokud jde o působení velkopodnikatele a majitele médií současně v české vládě na pozici vicepremiéra, to vám všechno přijde etické?
Tam to není, víte, to je jakoby, že ta princip konfliktu zájmu je preventivní princip. Z toho, že člověk zastává dvě funkce, které jdou proti sobě, to ještě neznamená, že to je špatně. Teprve kdyby je zneužil. A mně se zdá, že to zatím nenastalo.
Všímáte si otazníku v mých očích.
Jo, ano.
Takže třeba ano. V okamžiku, kdy takový člověk vlastní média a jestliže je čtete, tak vidíte, že jsou to média nebývale vstřícná k jo? jednomu hnutí, zároveň nevstřícná k jiným.
Jo?
Tak to všechno vám přijde v pořádku.
Já nevím, já se přiznám, že já ty noviny moc nečtu, jo? Ale tak z toho tak občas se podívám na zprávy večer nebo tak a z toho se mi nezdá, že by to bylo takhle jako hrozný. No, ale neberte to příliš vážně, nejsem žádný expert v té
Čili
věci.
Po té etické stránce vás na české politice v uplynulém roce, v roce, který právě končí, prostě nic nerozladilo nějak zvlášť.
To ne, ale mě vadí, mě hrozně mě vadí lež. Jo, lhaní. A zejména takové lhaní, které si jako dává najevo, že se nic neděje. Jsem lhal a co má být.
Ano, takový nechumelismus, tak, tomu
no,
říká no,
jo,
kolega
to je hezký, Daleža. Ano. To je hezký, jo. Tak to mě vadí velmi. To je jako, že lež je nebezpečná společensky tím, že vlastně podrývá možnost řeči. Vy když řeknete, dneska je pondělí, tak říkáte něco, co byste mohla říct, je pravda, že dneska je pondělí. Jo. Každá oznamovací věta aspoň se musí tvářit, že je pravdivá. A tak jak si lhář musí, cílem lháře je dosáhnout toho, aby ten posluchač si myslel, že je to pravda. Takže ta řeč je na té pravdivosti strašně závislá. A takové to, jak říkáte, nechumelismus vlastně ohrožuje možnost té řeči.
A máte pocit, že lhaní je běžným nástrojem české společnosti nebo politice?
No, obávám se, zdá se mi, že se v poslední dobou vyskytují případy takového jaksi ostentativního lhaní, který mě velmi vadí.
Například?
No tak to si domyslí, každý ví, jako, co tím myslí. Ale jo, tak, taková hloupost, že ten prezidentova téze o Peroutkovi, jo, tak to je příklad něčeho, co nechápu. Já nepatřím k nějakým... Miloše Zemana znám dlouhá léta, nepatřím k jeho osobním nepřátelům, ale tohle je něco, co jednak nemohu pochopit a jednak vůbec nemůžu zkousnout.
A nemůžete pochopit, že někdo řekne nepravdu, anebo že se pak to neumí uznat a omluvit se za to?
No ano, člověk se samozřejmě může splést. To není žádný problém, naopak, ale to, a když řekne, aha, spletl jsem se, jo, promiňte, tak naopak, tím jakoby, jak jeden francouzský autor říká, skládá poklonu té pravdě, jo, když uzná, že se spletl. A když to neumí udělat a ještě si na tom zakládá, tak to je něco, co nemohu pochopit.
Vám nikdy nedělalo potíž v okamžiku, kdy jste se spletl? Tak pak třeba veřejně nebo před svými studenty říci, promiňte, spletl jsem se.
Tak potíž to člověk udělá, ale myslím, že jsem jí jako zpravidla překonal. Jo? Že to, právě proto jsme na to, k tomu byli doma vychovávání, že připadlo mě to vždycky naprosto samozřejmě. Právě proto, že si myslím, že na tom se splést není žádná velká chyba. Ano, má člověk, když veřejně mluví nebo píše, tak si má věci ověřovat a tak, no, a se snažit tomu předejít. Ale stejně se vám stane, že se spletete, to stává v přednáškách, popletu si dvě jména, jo, a už to je. A pak musím říct, no jo, tak to bylo špatně. Že?
Jak jste řekl, no tak vadí, ale musím to přemoci. Jo. Tak naopak já mám tu zkušenost, že říci nahlas, že jsem se spletla, omluvit se, je strašně úlevné. Já to v podstatě dělám ráda, protože tím to ze sebe jakoby smívám.
No právě,
ten omyl.
Právě, tak. Ano. Nejenom, že smíváte ten omyl, ale jakoby uznáváte explicitně, já nevím, majestát té pravdy. Že? To, že něco platí a teď, ať já říkám, co říkám, tak něco nějak platí a něco nějak neplatí.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Profesor Jan Sokol je hostem sváteční Osobnosti Plus. Vy jste, pane profesore, přednášel na téma etika a lidská práva, jak jsem se dočetla, dokonce na Harvardu. A ptám se, je to jiné přednášet na Harvardu a přednášet na Univerzitě Karlově?
Je to jiné. Ta univerzita, jo, tak máte tam velmi málo studentů. Do té přednášky se, ono jsou to vlastně, my bychom řekli, skoro spíš semináře, kde se něco čte a diskutuje a tak dále. Já jsem si vymohl, že vždycky na začátku řeknu 20 minut nějakého výkladu a pak teprve. A tak máte v té posluchárně máte 20 lidí nebo tak nějak. Já jsem tady zvyklý na to, že jich tam mám 200. Tak to je rozdíl, to je něco jiného.
Pardon, a to je tím, že prostě lidé by tam na tom Harvardu tam měli chodit a nechodí tam, nebo se nepřihlásili do toho kurzu vůbec, prostě neměli o něj tak velký zájem?
Oni jednak mají poměrně málo kurzů, ty studenti. Běžně si student zapisuje 3-4 kurzy. Chodí tam 100%, neuvěřitelně důsledně, o tom se nám ani nezdá. Ale oni vlastně přijímají, aspoň já jsem teda učil, přednášel graduovaným studentům, jo, tak těch oni přijímají poměrně málo. I na ten pregraduální je strašně přísný výběr, takže tam nikde nejsou tisíce studentů. A ten poměr mezi počtem studentů a profesorů je mnohem menší, než je u nás zvykem.
Jinými slovy, u nás je prostě mnohem více studentů na jednoho chudáka tak, profesora.
Tak, ano,
takže na ty jednotlivce
no, ale
pak...
Ale profesor je prevít, ten si s tím pomůže. Pomůže si tím, že řekne, víte co, půjdete všichni najednou do té velké...
Jasně, ale pak je všechny musí vyzkoušet.
A tím se to... No a to se nějak taky udělá.
Říká profesor Jan Sokol, který jistě ví, jak to chodí. Když proti vám, pane profesore, sedí ti Američané, a vy jim přednášíte na téma etika a lidská práva, tak ptají se posléze v rámci té diskuse na ty samé věci, na které se ptají čeští studenti?
To je dobrá otázka. Oni se mnohem víc ptají a dokonce jako dobrá třetina, ne-li polovina těch studentů by byla nejradší, kdyby vůbec se celá ta hodina jenom diskutovala.
Jenom prokecala, jak se říká česky. Ano.
Jo, takže to je velký rozdíl. Nemyslím, že to je vždycky... Já si myslím, že tomu se nemá ustupovat.
Pardon, nevyplývá to náhodou z jejich středoškolských praktik, kde jsou zvyklí tu látku základní se naučit doma nebo přečíst si to a pak přijít do hodiny a pak diskutovat o té věci. Už na střední škole to dělají.
Je to možný, to já neumím posoudit takhle, ale tam je to samozřejmě, teda ovšem ještě musím dodat, že v té skupině, kterou máte na ty, řekněme, semináře, je tak maximálně 2/3 Američanů, ostatní jsou z celého světa, jo. To jsou lidi ze všech konců, z velmi různých kultur. Takže se to tam tak jako...
No a na co se tedy ptají Američané a na co Češi?
tak oni nejenom, že se ptají, oni se chtějí taky jako vyjádřit, říct k tomu svoje. Tady to bylo zvlášť jako pěkný, protože ti lidé už skoro všichni měli za sebou nějakou životní praxi. A to poměrně dramatickou. Takže jsem mezi těma 20 studenty měl jednoho pilota, který se právě vrátil z Afghánistánu a začal studovat etiku. Tak to jistě bylo zajímavé slyšet jeho jako zkušenosti. Byli tam lidi, byli tam streetworkři z Jižní Ameriky, Indové, Číňani, jo, prostě.
A je těžké se dostat jako přednášející na Harvard? Nebo jak se to stane vůbec tahle věc?
No tak jistě jsou lidé, kteří se tam dostanou, protože jsou strašně vynikající. U mě to byla trošku náhoda, prostě jsem se tady setkal, díky jednomu příteli jsem se setkal s jedním zajímavým americkým profesorem, který mě tam pak pozval. To není tak, že
já bych... A k tomu jste se stal strašně vynikající.
Vyhrál, že já bych vyhrál nějaký konkurs nebo něco takového. To ne. No, tak.
A vy jste posléze řekl, že mezi vzdělávacím systémem americkým a naším nevidíte propastný rozdíl.
Takhle, ty studenti jsou podobní. Rozdíl je v tom, že oni aspoň teda berou to studium strašně vážně. Sice taky mají, jako dnes tady naši studenti, mají nějaký vedlejšák, přivydělávají si něčím a tak dále, ale například na ty přednášky chodí prostě jako hodinky. Jestli za ten semestr se jedna dívka omluvila, tak to je všechno. My berou to vážně, velmi jim na tom záleží, takže jsou ochotni třeba hodně diskutovat o známkách. Že máte známku a troufnete si někomu dát Bčko nebo Cčko, tak
to je zle.
Tak to máte diskusi.
Ale nezaznamenal jste, že vlastně studovat na Harvardu je záležitost tak přísně výběrová. Nejen pokud jde o znalosti a dovednosti těch adeptů, ale také podle toho, kolik mají peněz, protože studium na Harvardu je nesmírně drahé.
To je pravda, ale není velký rozdíl mezi Harvardem a Yale a tak dále.
Všechny špičkové univerzity
jsou všechny takhle, že jo, to je 40-50 tisíc dolarů měsíčně, teda ročně. Jo, tak to je drahý, ale na druhé straně ta univerzita je tak bohatá, že polovina studentů to neplatí. Tohleto.
Dostávají stipendia.
Mají prominutý školní, takže třeba, co jsem tam potkal Čechy, tak nikdo z nich žádné školné neplatil. Ne, že by to bylo zadarmo, musí platit bydlení samozřejmě a tak dále, ale to školní, to obrovský školní, platí jenom lidi, aspoň tehdy, to je 8-6 let, co jsem tam byl, tak tehdy to bylo tak, že když rodiče mají příjem větší než 100 000 dolarů ročně, tak musí platit školní. Když mají nižší příjem, tak jsou
zadarmo. Tak co já vím, tak spoustu Američanů studuje na evropských univerzitách dnes a říkají, studujeme tady, protože v Americe na to nemáme.
Jo, to se může stát, ale jako nevím, jak je to jinde, ale tohle mě překvapilo, že ten Harvard má obrovský majetky, takže to školní dělá ani ne čtvrtinu jejich příjmů. Takže oni si můžou dovolit jako část těch studentů prostě jako nechat učit bez školního a důsledně to dělají. Jsem tam byl v době, kdy začínala ta finanční krize a poněvadž Harvard má ten majetek má většinou v cenných papírech, tak měli velké ztráty. Jo, jako už hned na začátku bylo vidět, že najednou mají o třetinu míň v té bance než předtím. A přišla na fakultu, přišla rektorka a říkala, hele, dvě věci budeme omezovat, šetřit, ale dvě věci neomezíme. A to jsou stipendia a nabírání nových učitelů. Jo? Takže prostě všechno ostatní se škrtávalo, ale tohle si drželi.
Říká profesor Jan Sokol na téma Harvard. Určitě se po zprávách dostaneme taky k českým univerzitám. Teď je jenom malinká pauza právě na zprávy a hned po nich jsme tady zase s profesorem Sokolem. Zůstaňte s námi. Dnes mohou v řadě věcí křesťanským hodnotám být blíž muslimové než Evropané, říká profesor Jan Sokol, který je stále dnešním hostem sváteční osobnosti plus. Budeme se bavit nejen o muslimech, ale také o toleranci a o tom, proč české společnosti tak chybí energie. Vítejte.
Osobnost plus.
Co je to tolerance, pane profesore? Jak byste to popsal?
No, to je schopnost snášet něco, co vám je nepříjemné. Jo? Takže je to taková jako trošku nouzovka. Jo, vy nemůžete, jo, tak třeba doma v rodině, člověk samozřejmě musí mnoho věcí tolerovat, ale nikomu nemůžete říct, já tě toleruju.
Ne, jasně, ale mně jde o to, jestli vy říkáte, když je to schopnost snášet věci, které jsou vám nepříjemné, tak to ale neznamená, že je to dobře, že je snášíte, třeba někdy. Ano. To znamená, že tolerance sama o sobě nemá kladné body.
Ne, no, tolerance je jakási minimální požadavek na lidské soužití. Jo, v každém lidském společenství je nutně potřeba určitá míra tolerance i v tomhle smyslu, že tolerujete věci, které by neměly být. To jinak nejde.
Tak co bychom všechno měli být ochotni snášet, obecně teď společensky, ano, ano. Aby ta tolerance měla z vašeho pohledu to oprávnění být tady.
No, to se nedá jako specifikovat na ty věci, ale jde třeba o to, že když někde se povídá a o něco jde, tak jako nemůže člověk těm svým spolusedícím třeba vyčítat gramatické chyby. Až byste se nikam nedostali. Takže i když třeba mluví, vybočují z vazby, nebo prostě ty věty nejsou úplně dobře, tak to člověk musí jako přehlídnout, nic se neděje.
Proč se ptám, našla jsem kouzelný citát, alespoň mně připadá kouzelný, od Thomase Manna na téma tolerance, který zní, tolerance se stává zločinem, jestliže napomáhá zlu. Mm-hmm. Souhlasíte s tím?
Ano, ovšem. Teda takhle, že jo, ono napomáhá zlu. To je vždycky je to hrozně neurčité, ta hranice. Jo, paněč,
myslíte hranice, co je a co není zlo?
Nebo... No, co je a není zlo, co napomáhá a nenapomáhá zlu, je docela složité a hlavně je to situační. Jo, jsou situace, kdy nějaká věc je, nechumelí se, a jsou situace, kdy to je na tom strašně záleží. A tohle k tomu patří. Nedá se to jakoby taxativně vymezit, co je tolerovaný. Mimochodem, že je taková trošku...
Jestli ano. Mohu příklad, abychom věděli, o čem ano. Mluvíme.
Tak... Takový, jakoby obecně se často říká, že tolerujeme to, co člověk říká, a netolerujeme to, co dělá. Ale to taky nefunguje, protože mezi tím dvojím je plynulý přechod. Jo, já vždycky říkám, tady, když se stavěla Žižkovská televizní věž, tak to nejdřív byly řeči, a když se lidi nevozívali, tak z toho byla ta obluda.
Já zkusím raději z mezinárodní politiky takový příklad. Prostě, když Rusko anektuje například Krym a posílá své vojáky prokazatelně na Ukrajinu, tak celý svět to svým způsobem toleruje, protože se nic neděje. A přitom tato tolerance přináší ovšem zlo, protože prostě není dobré, aby jakékoliv země anektovaly kousky jiných zemí a tak dále. Tak co si o tomhle myslíte?
Podívejte, tam je, já bych neřekl, jako celý svět to netoleruje, mluví se o tom, ale jako bych očekával, neumím si představit, co by měli dělat. tam, když... Že, když...
Na tom to vždycky ztroskotá, že samozřejmě nikdo neví, co by se mělo dělat, ano. Ale jde mně o to, jestli bychom se k tomu měli stavět netolerantně, prostě alespoň říkat, tohle je špatně, teď to budeme sledovat, čeho se tam Rusové dopouští a nebudeme nad tím mlčet, nikdy to nezapomeneme, budeme se radit, jak proti Moskvě budeme postupovat a tak dále, prostě dělat dojem, že něco chci alespoň dělat. Ale ten svět dělá, a já vím, že výjimky jsou, ale jinak ten svět dělá dojem, že vlastně už to začal tolerovat tak v klidu, jestli mi rozumíte.
Je to pravda, ale to je právě proto, že svoji roli hraje to, že politik má jakousi odpovědnost za svoji společnost. Jo, a teď se začne ozývat všude, že nás to poškozuje. Jo, prostě co tady bylo diskusí okolo sankcí proti Rusku, je nás poškozujou, jo, hospodářsky a tak dále. A tak to je věc, kterou si ten politik musí rozmyslet. Mně se to taky nelíbí, já myslím taky, že by se zrovna v téhle věci měla být jako možná i ta zahraniční politika důslednější.
Tvrdší.
Ale pokud jsme v demokratické zemi, kde když si to větší část obyvatel odhlasuje, tak...
Ale zrovna tady bychom se měli českému establishmentu v podstatě poklonit, protože přes veškerý ten jekot firem, že je ty sankce poškodí, tak si to politici ustáli a ty sankce stále platí.
Platí, ale každou chvíli někdo přijde s tím, že by se měli zmírnit, zrušit a tak dále. Jakoby to trošku zkouší a připomíná, že by byla i jiná možnost. To jest. A tam jedna věc je, že ta český sankce to Rusko nepoloží. Ale co je tam mnohem ještě důležitější, je určitá solidarita s těma ostatníma evropskýma zeměma. To je vážná věc, protože to samozřejmě sebe menší země, když z toho vybočí, tak jakoby oslabuje efekt toho, na čem se většina těch Evropanů dohodla.
Říká profesor Jan Sokol, který je dnešním hostem vánoční osobnosti plus. Pane profesore, vy jste studoval religionistiku, takže předpokládám, že vy, na rozdíl od mnoha jiných, mě budete umět odpovědět na otázku, je či není-li islám nebezpečný?
Já jsem religionistiku nestudoval, respektive soukromě, jako nepříliš soustavně. Islám samozřejmě nebezpečný vždycky byl a je. Islám vznikl jako velmi bojovné náboženství, že tak Mohamed byl vojevůdce, nejenom obchodník, velmi dobrý vojevůdce, schopný. Islámská expanze byla násilná. Severní Afriku, to, co v tom 7., 8., 9. století dělali, byla dobyvačná politika. Podobně to bylo, kdykoliv se ten hlavní islámský stát jaksi zmátořil a měl sílu nějakou, tak to Evropa pocítila až po obléhání Vídně v 17.
Ale
století.
Ale teď je dotaz, jestli je nebezpečný stále, nebo byl v té době, o které mluvíte.
To je právě to se mění, zdá se mi. Byla doba, kdy vlastně nebezpečný nebyl. V moderní době tím hlavním islámským státem bylo Turecko. Když přišel Kemal Atatürk a vlastně to Turecko sekularizoval, pak jako žádné nebezpečí z islámu nehrozilo. Dneska to zase jako od jisté doby se ten militantní islám vlastně etabloval, počínaje Chomejným a tak dále. A tam určitě nějaké nebezpečí je. To nebezpečí hrozí především těm islámským zemím. Proto je tolik emigrantů, proto je tolik uprchlíků z těch islámských zemí. Protože tam ti lidé na to nejvíc doplácejí. A všude je to, pokud mohu soudit, je to tak, že je to jakýsi, zhruba řečeno, je to rozpor mezi městem a venkovem. Venkov je v řadě islámských zemí velmi tradicionalistický a jakoby propadá panice z té liberalizace městské.
Jestli mohu, jenom jak vy říkáte, ty islámské země jsou především nebezpečné sami sobě.
Ano.
No, prokázali to bez pochyby i historicky a nejen k muslimům, ale i k jiným národnostem, když třeba před 100 lety byl podíl křesťanů na tom středovýchodě, byl 20%, dnes je 3% maximálně, opět za tichého pozorování zbytku světa se prostě muslimové zbavili křesťanů v tom místě. Tak snažím se dopídit jen odpovědi na otázku, jestli v okamžiku, kdy ten islám dovezeme sem prostřednictvím migrantů jakýchkoliv, tak jestli je to pro Evropu dobře nebo ne?
Tam se, podle mého soudu se tam na tom je potřeba dívat jednak z hlediska těch uprchlíků, kteří opravdu z velké části utíkají před nebezpečím života.
Jak to víte?
Jo. No tak protože tam, že na tom Blízkém východě přišlo za poslední leta o život, já nevím, 250 000 lidí.
Ne,
no.
Samozřejmě, ale tajné služby hlásí, že ten podíl mezi těmi ekonomickými migranty a válečnými uprchlíky nelze v podstatě stanovit.
Ano, ty čísla jsou po každý jiný, ale jako logika říká, že ti lidé, kteří utíkají, mají nějaký důvod. A ta cesta, kterou podstupují, je strašně, je přece jenom velmi nebezpečná, že na těch uprchlíků tisíce jich zahynou cestou. Že. Tak to nejsou lidi, kteří to dělají pro legraci.
A pardon, mohu vám do toho vstoupit? Když říkáte, nedělají to pro legraci, mají nějaký důvod, tak jaký to může být důvod, jestliže například migranti, kteří jsou již v demokratické svobodné zemi jménem Francie, za velkého životního rizika naskakují na ty trajekty, které jedou do Anglie, protože se rozhodli, že tam je to lepší, zjevně, ale jedou z jedné svobodné země do druhé, tak vážně máte pocit, že tady jde... O co tady jde?
Jo, to já nevím, že jo. Já jsem to jenom jako chci říct, že v každém případě ti lidé mají, že když člověk dává život v sázku, tak je pravda, že u těch, jak si řekněme, fundamentalistických muslimů je ten strach ze smrti oslabený. To je důležitá věc. Jo, proto existují sebevražední útočníci, protože v tom fundamentalistickém islámu je, pořád žije to přesvědčení, že smrt jako za určitých okolností je výhra. Ale já do toho nevidím. Poměry ve Francii poměrně dobře znám, protože tam mám nejstarší dceru provdanou a často tam bývám. Tam žasnu nad tím, jak to tam funguje. To, co my vidíme, jsou právě kalé a takovéhle věci, což je okrajová záležitost. Tam, když byly ty atentáty, tak ten týden ještě odpoledne nebo druhý den dopoledne je obrovská manifestace, kam přijdou 100 000 Mohamedánů.
Ale rozumím, ale je zajímavé, že vy říkáte, jak to tam funguje. Asi jak kde, protože to, co se děje například v Malmé, například říkám, to, co se děje v některých čtvrtích šaria kolem Londýna, tak, že už tam ani nechodí místní policisté, že dokonce i takové země, které byly vždy otevřené, a to byla celá Skandinávie, prostě ty kohoutky zavřely. To znamená, že to nefunguje. Ne, že to funguje. Souhlasíte?
To ne, to není pravda. To funguje a je otázka, jestli se to může jako zintenzivňovat. To, čemu oni se brání, to není, že by ten stav, který tam je, víceméně funguje až překvapivě dobře. To se tady nevidí, ten mediální pohled z tohohle hlediska je strašně zkreslený. to, co vidíte jakoby normálně, moje dcera bydlí na okraji Paříže, kde podle našich zpráv by tam mělo být, já nevím co, nic takového tam není. Ty vztahy jsou velmi dobrý, zejména ve Francii, kde jako se vlastně trvá na tom, že jestliže někdo má občanství, je to Francouz a nikdo se neptá, kde se vzal, odkud přišel.
Tak... Čili, pardon, že vám do toho skáču, pane profesore, čili kolem Paříže nebo ve Francii tam nejsou žádné takové ty čtvrti, ve kterých muslimové vytvořili paralelní společnosti, kde platí jejich zákony, kam se bojí policisté místní chodit, kde se neprodává alkohol, kam nemohou turisté. Já se jenom ptám, protože já o tom čtu.
Jo, já nevím, já to samozřejmě člověk neví a zejména říct, že něco neexistuje, je strašně těžký, že, protože vy to nemůžete obejít všecko. Ale byl jsem, navštívil jsem ty čtvrti, o kterých se to říká, tady v Paříži ty severní čtvrti v Saint-Denis a takhle, když tam přijedete, zpravda ve dne, člověk nemusí být zrovna příliš nápadný, tak tam jako se nic zvláštního neděje.
Ale zkusme, jestli mohu, jenom takový makropohled. Jo?
Ale je tam, tam je zajímavá věc, nejenom s muslimy, ty přistěhovalecký čtvrti. Některé kultury mají tendenci si udělat pro sebe, jako se separovat. Ale to nejsou jenom ty, to jsou například Číňani. Tam, kde dcera bydlí, tam je velká čínská čtvrť, která se vyznačovala dlouho tím, že tam nikdo neumřel. Protože když někdo umřel, tak na jeho papíry přijel někdo jiný.
Já tomu rozumím, ale počkejte, tohle je trošku, pane profesore, alespoň soudím, taková malá relativizace toho problému, protože oba dva víme, že ani Vietnamci, ani Ukrajinci, ani Číňané nikdy po světě nemají touhu mít a dobít. Počkejte, já to říkám jenom jako obrázek. Já to říkám jako obrázek něčeho. Nemají sklon k tomu vytvářet paralelní centra, kde platí jejich zákony, ale mají zájem vydělávat peníze, což je krásný záměr v porovnání s jinými. Krásný. No, rozhodně nevím o žádných Číňanech, kteří by jako hromadně měli v úmyslu destruovat Západ.
To u těch muslimů taky není. To je omyl. To je velký omyl. To,
ne, u jakých muslimů to není? Asi budeme muset rozlišovat.
No, ano,
a bavit jistě, se chvíli nevánočně.
Právě, se musí začít rozlišovat. A takovýchhle lidí je velmi málo. Podívejte se, jak to jsou výjimky naprostý, který se sice jsou strašlivý a proto se tak snadno jak si dostanou, ale nemůže se to přisuzovat vůbec.
Dobře, ale...
Podívejte, v České republice jsme měli jediný teroristický atentát, který způsobil penzista, vojenský penzista v Uherském Brodě. Tak jako...
Teď mě ještě připomenete Breivika a zjistíme... No, počkejte, a zjistíme, že oba mluvíme úplně o něčem jiném. To jádro pudla jen z mého pohledu, jestli mohu, pane profesore, je v tom, jestli prostě... Vy už jste řekl, islám je nebezpečný sám o sobě. Tak jestli v okamžiku, kdy uznáme, že islám je nebezpečný, jak jste řekl, tak jestli dovážet ten islám sem, je taky nebezpečný.
Ne, nikdo sem nedováží islám. Prchají sem nějací lidé.
Ale vezou si sebou ten islám, že?
No, to je otázka, jo, to je otázka. Ten islám není v ruksaku, aby ho mohli celníci zkontrolovat. Ano, někteří si, ale zase ten detailnější pohled ukazuje, že ty jako nebezpeční, násilní, jsou často, nejsou ti, kteří teď přišli. Jsou to lidé v druhé, třetí generaci, kteří jsou frustrovaní tou společností a tak dále. To není tak, že jsou to ti, kteří teď přišli. Tam ta souvislost se taky nedá prokázat.
No. jsou Vánoce, pojďme pryč od Koránu, my jsme se oba nechali
trochu... Já jsem ho nezavedl.
Jenom aby, pane profesor, jenom aby. Ne, chtěla jsem se ho dotknout možná právě v souvislosti s Vánocemi, protože jsou to prostě křesťanské svátky. Tak bylo dobré mluvit o tom, co to křesťanství ano. také dále obklopuje. Ale vám letos vyšla knížka, která se jmenuje Nežít jen pro sebe. Říkám to dobře.
Ano.
Vy, mimochodem, vy znáte někoho, kdo žije jen pro sebe?
Nevím. Není to můj problém.
Ne, protože když se, ať jsem přemýšlela, jak jsem přemýšlela, tak já vlastně všichni lidi nějakým způsobem, už třeba tím, že konzumují, tak prostě pomáhají svému okolí. Ale vy jste to zjevně myslel tak, že je třeba předávat nějaké tradice a informace.
To je mnohem jednodušší. Tu knížku jsem nedělal já, tu dělali moji studenti a ten název tomu dali oni. Takže já
no ale vy jste tam nepsal nebo psal?
Ne, to jsou moje články.
No, tak proto.
To jsou moje články, ale tu knížku s tím názvem udělali moji studenti. Ne, že bych se od toho chtěl úplně... To, ale není to, jako já bych si ji nazval trošku jinak.
Jak? To by mě zajímalo.
No, tak tu knížku, kterou jsem dal víc, tak ta se jmenuje Dluh života. Jo, tak tímhle směrem to vlastně směřuje. To nejde o to, samozřejmě, že člověk je vždycky zapojený do společnosti a tak dále, ale to pro sebe je to, co si ten člověk představuje. Ne to, co fakticky dělá. Jo, tak je dost lidí, kteří si představují, že žijí jenom pro sebe. Že nemají například, že je to velmi rozšířená představa, že člověk má jenom ty závazky, které si sám dal. A když jsem něco nepodepsal nebo neslíbil, tak já žádné jiné závazky nemám. Tak tohle třeba je věc, s kterou já polemizuju.
Tak a polemizujete v jakém smyslu? Říkáte jim ty, nic si nepochopil?
Snažím se připomínat čtenářům a posluchačům, že každý z nás stojí jednak v té společnosti, od které jsme převzali tisíce strašně důležitých věcí, a stojíme také v té souvislosti života, který jsme dostali, převzali od svých rodičů a tak dále. A tohle všechno jsou věci, které nás zavazují po mém soudu, abychom se o to postarali, že třeba jsme, jako nám spadla do klína čeština třeba, jazyk. Nic za to neplatíme, žádný copyright na to není.
Taky není o co stát.
No počkejte, to safra porte. Čím byste se živila?
Ne, ale počkejte, ježiš, to by bylo váječné, kdybych mohla mluvit anglicky.
Jo,
nevíte, jaké bychom měli pole působnosti? No nakonec to, i vy.
Tam byste si neškrtla. Tam byste byla ve velký konkurenci.
Kdyby v této zemi se mluvilo odjakživa anglicky, tak bych si škrtla stejně, jako si teď škrtám v češtině, že?
Tohle pak vůbec ne. To ne. Vy jste byla jiný člověk, to je hodně, to bychom se nedomluvili tady na tom. Ale to je jedno. Naštěstí to nenastane. Nenastalo, nenastane. Ale vy jste se narodila do kulturního prostředí, kde se dá, jo, to vidíte třeba na, jsou lidé méně šťastní, kteří se narodili do prostředí jazyka, který není kultivovaný a vypracovaný tak, jako třeba angličtina nebo čeština. A pak vidíte, jak je to problém například ve vzdělávání. Jo, protože ten jazyk není jenom jako kód, v kterém se vyjadřujete, ale zároveň je to taky jaksi pole možností, co vůbec můžete uchopit. Jo? A tam, když v tom jazyce chybí výbava. Jo, naši předkové nám tuhlectu, řekněme, to, co je potřeba v moderní společnosti v jazyce, to jsme tady taky získali až díky Jungmannovi a tak dále. Jo. Tak tohle nesmíme podceňovat. Takže ten jazyk, který jsme převzali a v kterém jsme se stali dospělými lidmi, k tomu máme nějaké závazky. Například se starat o to, aby za něco stál a aby se předával dál.
To říká profesor Jan Sokol, který byl dnešním svátečním hostem, sváteční osobnosti plus. Ještě spoustu témat jsem tu měla připraveno, například o projektu Senioři na Wikipedii, ke kterému jsme se nedostali, ale možná jenom poslední otázku, kolik těch článků na Wikipedii jste vlastně napsal?
Tam není, to nejsou autorské články, no, ty jsou anonymní.
No ale vy jste je napsal.
No některý jsem napsal, některý jsem přepsal, rozšířil, opravil a tak dál. Tak dohromady sleduji pár tisíc, asi 4 000. Z nich část jsem teda napsal od začátku a některý jsem jenom rozšířil. Nebo
a kontrolujete je, jestli je někdo neskazil?
A je to tak, že když do nich někdo hrábne, tak já dostanu zprávu. A jdu se podívat, co tam s tím dělá.
To se dost naběháte, ne?
No tak to je tak.
No vzhledem k tomu, že těch článků je tolik.
No tak ono zase těch lidí, kteří to hrabou, zase není tolik. Jo? To.
A nevadí vám, že tam není vaše jméno pod nimi?
Ne, vůbec ne. Proč?
A naopak... Protože přece ctí žádostí každého vědce a autora je, aby byl pod svým dílem podepsán.
To je ta ohromná výhoda, že z tohohle nejsou žádný body a já nevím
ne,
co.
Ne, to je o pocitu.
A to je strašně užitečný, že to je jako kolektivní dílo. Jo? Tam prostě každý může přijít a tu chybu opravit. A to je nejvíc těch zásahů, které tam jsou vlastně pozitivní. To znamená, lidé si všimnou, že tam chybí čárka, že tadyhle je špatně číslo a tak dále. Jo. A je výhoda, že právě protože to je anonymní, tak se ten člověk nemusí ostýchat tam.
Tak vy nevypadá to, že byste se ostýchal, i kdyby to bylo neanonymní, pane profesore. Moc vám děkuju za to, že jste přišel. Přeji klidný vánoční čas. Mějte se hezky.
Děkuju, já vám taky přeju.
Děkuju. Profesor Jan Sokol byl dnes mým svátečním hostem. Vám všem přeju hezké svátky. A od mikrofonu se loučí Barbora Tachecí.